ናይ ዑደት የካይዱ ዘለዉ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ርክባት ክልቲኣተን ሃገራት ብዝምልከት ምስ ናይ ቻይና ፕረዚደንት ጂፒንግ ምዝራቦም ውሃብ ቃል መንግስቲ ገሊፆም ቻይና ንኢትዮጵያ መቕለል ዕዳ ከምትገብር እውን ኣብ ቻይና ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ገሊፆም ኣለዉ። መሳርሕትና ሃብታሙ ስዩም ዝሰርሖ ካብ መንግስታዊ ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ከዓ ዝረከብናዩ ሓዊሱ ገብረ ገብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎ።
ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን ኣብ ምትሕግጋዝ ስራሕቲ መሰረተ ልምዓት ንግዲ ቱሪዝምን ርክብ ህዝብን ንዝታዮም ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ሓላፊ ፕረስ ሰክረታሪ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ገሊፆም። ኣብ መንጎ ቻይናን ኢትዮጵያን ዘሎ ምትሕባር ልምዓት ዝገለፁ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ሲአርሲሲ ዝተባሃለ ኩባንያ ቻይና ብልቓሕ መስመር መንገዲ ጅቡቲ ኣዲስ ኣበባ ምስርሑ ኣዘኻኺሮም ናይ ዕዳ መኽፈሊ ግዜ ተናዊሕሎ እውን ኢሎም
ብድሁ መክፈል መጀመር የነበረበት በዚህ ዓመት ነው። ነገር ግን አሁን ባለው የኢኮኖሚ መቀዛቀዝ
ምክፋል ዕዳ ክጅምር ዝነበሮ ለም ዘበን እዩ። ግን ብዘሎ ቁጠባዊ ዝሕታለ መንግስቲ ቻይና ዕዳ ናይ መክፈል ግዜ ንፈናዋህ ተሰማሚዑ ኣሎ። ብመሰረት እዚ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመት ክፍ ዝነበሮ ልቓሕ ናብ 30 ዓመት ክነዋሕ ኣብ ስምምዕ ተበፂሑ ኣሎ።
እዚ ስምምዕ እዚ ርክብ ክልቲኤን ሃገራት ኣብ ምሕያልን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ምዝሕሓል ቁጠባ ንምንቕቓሕ ኣስተዋጽኦ ከም ዝህልዎም ገሊፆም። ኩባንያታት ቻይና ኣብ ናይ ኣዲስ ኣበባ ናይ ሸገር ልምዓት ፕሮጀክት ንምስታፍ ድልየትን ምግላፀን እውን ወሲኾም ሓቢሮም።
የቻይና ባለሀብቶችን በልዩ ልዩ ዘርፎች እንደሚሰማሩ የሀገሪቱ መንግስት
ሰብ ሀብቲ ቻይና ኣብ ዝተፈላለዩ ዘፈራት ከም ዝዋፈሩን ናይቲ ሃገር መንግስቲ እውን ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ለውጢ ንምጥንኻርን ንምድጋፍን ሰብ ሃፍቲ ይኹኑ ትካላት ናብ ኢትዮጵያ መፂኦም ኢንቨስት ንክገብሩ ናይ ባዕሉ ተራ ከም ዝፃወት ሰፊሕ ምይይጥን ስምምዕን ተገይሩሎ።
ቀጻሊ ወለዶ ከፋሊ ዕዳ ከይኸውን ሓገዝ ይኹን ልቓሕ ብጥንቃቐ ንክትሓዝ ኣብቲ ዝርርብ ከም ዝተልዓለን ብሃገር ደረጃ እውን ቀዳምነት ከም ዘድልዮን ኣቶ ንጉስ ወሲኾም ገሊፆም። ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ኣብ ቻይና ተኣሲሮም ዝርከቡን ጉዳዮም ኣብ ምፅራይ ዘለውን ዜጋታት ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ሓሽሽ ብምዝውዋር ተጠርጢራ ኣብ ማእሰርቲ እትርከብ ኢንጂነር ናዝራዊት ብዝምልከት ኣብ ጎናዊ ርክብ ከምዝተልዓለን ጉዳዮም ብናይ ቻይና ሕጊ ብኣግባቡ ክረኣይ መዕለቢ ክረኽቡን ከምዝተልዓለ ሓቢሮም። ኣብ ቻይና ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ተሾመ ተውጋ ብወገኖም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ናይ ቻይና ፕሬዚዳንት ኣብዚ ተዘራረብሉ እዋን ብዛዕባ ልቓሕ ልምዓትን ተራድኦም ከምዝዘተዩሉ ሓቢሮም።
ኣንደኛው ብትር ያው ሪስትራክቸር ተደርጓል ማለትም ሞዳሊቲ ነው የቀየሩት። ከዚህ በፊት
ቀዳማይ ነገር እቲ ዕዳ ዳግመ መትዕርራይ ተገይሩሉ ኣሎ ኣገባቡ ቀይሮም ኣለው። ቅድሚ ሎሚ ናይ ኮመርሻል ልቓሕ ዝነበረ ናብ ኮንሴሽናል ልቓሕ ተቐይሩ ኣሎ። ናይ እፎይታን ዝተናውሐ ናይ መኽፈሊ ግዜን እውን ክህልዎ እዩ።
ልዕሊ 300 ሚልዮን ናይ ቻይና ገንዘብ ብምትሕባር ካልእ 100 ሚልዮን ናይ ቻይና ገንዘብ ድማ ብረድኤት ከም ዘበርከተት እውን ኣምባሳደር ተሾመ ገሊፆም። ብዝተኣሳሰረ ዜና ፅባሕ ኣብ ዝጅመርን መራሕትን ወከልትን ልዕሊ 100 ሃገራት ኣብ ዝርከብሉ ጉባኤ መድረኽ መቐነትን ጎደና ቻይና ቤልት ኤንድ ሮድ ኢኒሽቲቭ ፎረም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ መደረ ከም ዘስምዑ ተፈሊጡ ኣሎ። ብዋናነት ማእከሉ ኣብ ህንፀት መሰረተ ልምዓትን ዘፈር ንግዲ ወፃእን ዝገበረ ምትሕባር ኢትዮጵያን ቻይናን ረብሕኡ ብምጥቃስ ዝንእድዎ ኣለው። ብዘይተመጣጠነ ናይ ወፃኢ ንግድን ዓብይ መጠን ዘለዎ ልቓሕን ዝተዓጀበ ምዃኑ ድማ ዝነቕፍዎ ኣለው። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጆን ሃፕኪንስ ማእኸል መፅናዕቲ ቻይና ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ክሳብ ሎሚ ልዕሊ 13 ቢልዮን ዶላር ምልቃሓን ካብ ኣንጎላ ቀፂላ ኣብ ኣፍሪካ እታ ዝዓበየት ተለጣሒት ምዃናን ይሕብር።